φίλες και φίλοι του Web Radio του ΠΑΜΕ, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή οι αγώνες στο επίκεντρο, το ερμηνευτικό μαγκαζίνο του διαδικτυακού ραδιοφώνου του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου. Μία εκπομπή που καθημερινά σας ενημερώνει για τις τρέχουσες εξελίξεις από την επικαιρότητα, αλλά κυρίως για τη δράση του ταξικού εργατικού κινήματος στην Ελλάδα και όχι μόνο. Ακούτε τον Δημήτρη Σιάτρα που είναι πίσω από το μικρόφωνο και στην ρύθμιση των ήχων. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στους συναδέλφους από το 904 στη Θεσσαλονίκη, μέσω του οποίου μας ακούτε από τη συχνότητά του. Χαιρετισμούς και σε όλους εσάς από Θεσσαλονίκη, Κεντρική Μακεδονία και Βόρεια Ελλάδα γενικότερα. Πέμπτη σήμερα, 16 Ιουλίου, και σήμερα είναι αρκετά πλούσιο η θεματολογία, αρκετά πλούσια η θεματολογία της εκπομπής. Θα ξεκινήσουμε, αφού πρώτα σας πω ότι έχω επιλέξει για σήμερα να μας κρατήσουν μουσική συντροφιά η Live Hound, ένα hard rock συγκρότημα από την Αγγλία, το οποίο σχηματίστηκε το 1969. Ήταν σχετικά βραχύβιο συγκρότημα, διαλύθηκαν το 1971. Σε αυτή την τριετία ηχογράφησαν ένα και μοναδικό άλμπουμ στα τέλη του 1970, το οποίο κυκλοφόρησε αρχές του 1979. Ήταν το Growers of Mushroom. Πάμε λοιπόν να πάρουμε μια πρώτη γεύση από Live Hound. Να ξεκινήσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με τα θέματα που αφορούν την κυβέρνηση. Θα κάνουμε την αρχή με την χθεσινή απογευματινή σύσκεψη που έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου σχετικά με την πανδημία του κορονοϊού στη χώρα μας. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε μια προσπάθεια να διασκεδάσει τις εντυπώσεις για τα αυξανόμενα κρούσματα των τελευταίων ημερών. Την ώρα βέβαια που τα λεγόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα έχουν γίνει πραγματικά λάστιχο προκειμένου να εξυπηρετηθεί η κερδοφορία του μεγάλου τουριστικού κεφαλαίου στη χώρα μας. Okay. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός βέβαια έκανε λόγο για εντατικοποίηση των ελέγχων και αυστηρή εφαρμογή των υφιστάμενων μέτρων. Μάλιστα θεωρεί το συγκεκριμένο πλαίσιο ότι είναι επαρκές, αυτό που υπάρχει δηλαδή, ότι απλά υπάρχουν ζητήματα εφαρμογής του, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό. Φυσικά δεν παρέλειψε να επιρρύψει και πάλι την ευθύνη στον καθένα μας ξεχωριστά, η περιβόητη ατομική ευθύνη δηλαδή, ειδικά όσον αφορά τους εργαζόμενους στον κλάδο του τουρισμού και της εστίασης, οι οποίοι οφείλουν να τηρούν απαρέγκλιτα όλους τους κανόνες και τα πλαίσια υγιεινής. Έκανε λόγο βέβαια για υποχρεωτική χρήση μάσκας και όλα τα σχετικά τα οποία έχουν προβλεφθεί με κανονιστικές πράξεις για αποφυγή συναθρήσεων και συγχρονισμού ειδικά σε κλειστούς χώρους και προανήγγειλε ένταση των ελέγχων και βέβαια τα σχετικά πρόστιμα. Την ίδια ώρα βέβαια που έχει δώσει το ελεύθερο στις πτήσεις από Μεγάλη Βρετανία, η οποία είναι στην πρώτη δεκάδα των χωρών όσον αφορά τα κρούσματα αλλά και τους θανάτους. Με τη σειρά του και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Στέλιος Πέτσας, συνέχισε να κουνάει τον δάχτυλο στο λαό προκλητικά με αφορμή την αύξηση των κρουσμάτων του κορονοϊού. Στην ουσία, βέβαια, η κυβέρνηση αρνείται να πάρει κάποιο περαιτέρω ουσιαστικό μέτρο προστασίας των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων γενικότερα, μην τυχόν και μειωθεί η επισκεψιμότητα στον τουρισμό. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι υγειονομικές μονάδες σε τουριστικές αλλά και όχι μόνο περιοχές εξακολουθούν να είναι γυμνές σε προσωπικό. Σε ερώτηση που του έγινε σχετικά με την γνωμοδότηση, με την εισήγηση μάλλον της Επιτροπής Λοιμοξιολόγων να γίνεται υποχρεωτική η χρήση μάσκας σε όλους τους κλειστούς χώρους, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Στέλιος Πέτσας, διέψευσε ότι υπήρξε τέτοια εισήγηση από πλευράς της Επιτροπής. Απλά έκανε λόγο πως αυτή η πρόταση απηχεί μεμονωμένες απόψεις και όχι κεντρική εισήγηση της Επιτροπής Λοιμοξιολόγων. Τέλος, επανέφερε μάλλον ανακοίνωσε ότι θα επανέλθει η εβδομαδιαία ενημέρωση όσον αφορά την κατάσταση με την πανδημία του κορονοϊού στη χώρα μας. Θα γίνεται κάθε Τρίτη. Συνεχίζουμε με το μέτωπο από της κυβέρνησης. Αμέσως μετά, χθες το βράδυ, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε στα ενόφυτα της Βιωτίας σε τελετή της εταιρείας Elval. Εκεί υποσχέθηκε νέα προνόμια προς το μεγάλο κεφάλαιο για την αύξηση της κερδοφορίας του, με μείωση βέβαια των φόρων κατανάλωσης, μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος για όσες βιομηχανίες ηλεκτροδοτούνται από δίκτυα μέσης τάσης. Και βέβαια ο Πρωθυπουργός δεν παρέλειψε να υπενθυμίσει και γενικότερα τα μέτρα για την βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος στην Ελλάδα, ειδικά το τελευταίο χρόνο που εξελέγει στην κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία. Βέβαια για τους χιλιάδες εργαζόμενους που δουλεύουν στην βιομηχανική ζώνη Νοφίτων όπου επισκέφθηκε χθες το βράδυ ο Πρωθυπουργός, που δουλεύουν σε συνθήκες γαλέρας με μειωμένους μισθούς, χωρίς συλλογικές συμβάσεις εργασίας και με την εντατικοποίηση να χτυπάει κόκκινο. Για αυτούς δεν βρέθηκε κουβέντα να πει ο Πρωθυπουργός. Κάτι βέβαια που ισχύει για τους εργαζόμενους σε όλη την Ελλάδα, έτσι, απλά με αφορμή την επίσκεψη στα Ινόφυτα. Πάμε τώρα και σε μια διαφορετική είδηση που αφορά και πάλι την κυβέρνηση και είναι ενδεικτική για το ποιος ρίχνει μήλο στο νερό του ρατσισμού και του φασισμού. Καθώς ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, παραβρέθηκε σε σύναξη μάζοξη φασιστοειδών μαζί με τον υπόδικο ναζιστή Ηλία Κασιδιάρη χθες στην πλατεία Βικτωρίας, όπου διοργανώθηκε ξενοφοβική συγκέντρωση με το μανδύα βέβαια των γνωστών ακροδεξιών επιτροπών κατοίκων. Οι επιτροπές κατοίκων σε εισαγωγικά, έτσι. Η κυβέρνηση λοιπόν παρήχε απόλυτη κάλυψη στον βουλευτή της για τη συμμετοχή του στην φάση στο μάζοξη, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο μάλιστα Στέλιο Πέτσα να υποστηρίζει ότι ένας βουλευτής μπορεί να συμμετέχει σε μια εκδήλωση διαμαρτυρίας αν το επιθυμεί, μάλιστα. Πάμε τώρα στο ζήτημα της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία θα γίνει αύριο και μεθαύριο. Συνεχίζονται με βάση το ρεπορτάζ οι εντατικές διαβουλεύσεις μεταξύ των 27 μελών, ώστε να βρεθεί μια λύση και να τεθεί σε ισχύ το λεγόμενο Ταμείο Ανάκαμψης. Όπως καταλαβαίνετε, υπάρχουν έντονες διεργασίες και διαφωνίες μεταξύ των μελών όσον αφορά τα πακέτα με το αστρονομικό ποσό των 750 δισεκατομμύρια ευρώ, πώς θα διατεθούν και κυρίως με ποιο τρόπο, αν θα γίνουν με τη μορφή δανείων ή με τη μορφή επιχορηγήσεων. Βέβαια, μη χαίρεστε, γιατί όλα αυτά τα λεφτά θα πάνε στις τσέπες των λίγων, των μονοπωλιακών ομίλων σε κάθε χώρα. Στο όνομα βέβαια της ανάκαψης και της θωράκισης της οικονομίας από λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Ή, για να το πούμε και πιο απλά, για να αμυνθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, να έχουν τα ευρωπαϊκά μονοπόλια επαρκές χρήμα στον ενεργητικό τους για να αντεπεξέλθουν στην καπιταλιστική κρίση που θα είναι πολύ βαθιά με βάση τις επίσημες εκτιμήσεις. Όσον αφορά τα λαϊκά στρώματα και τους εργαζόμενους στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτοί απλά θα κληθούν να πληρώσουν το λογαριασμό. We'll be right back. Να περάσουμε τώρα στο εργατικό ρεπορτάζ. Θα ξεκινήσουμε με μια πολύ δυσάρεστη είδηση, καθώς είχαμε τρίτο νεκρό μέσα στην εβδομάδα, εργαζόμενος την ώρα που δούλευε. Μετά τους δύο νεκρούς οικοδόμους που σκοτώθηκαν στο Παλαιό Φάληρο την περασμένη Δευτέρα, χθες το μεσημέρι έγινε γνωστό πως άλλος ένας εργαζόμενος έπεσε θύμα της εργοδοτικής ασυδοσίας. Πρόκειται για έναν 55χρονο, ο οποίος βρήκε το θάνατο σε λατομείο του ομίλου Κυριακίδης, το οποίο βρίσκεται στην Θάσο, κάτω από διευκρίνησες ακόμα συνθήκες. Η τοπική γραμματεία Καβάλας του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου εκφράζει βέβαια τα συλληπιτήρια της στην οικογένεια του δικοχωμένου εργάτη και δηλώνει την αλληλεγγύη της στους οικείους του, αλλά και την αποφασιστική διερεύνηση όλων των αιτιών που οδήγησαν στον θάνατο του εργαζόμενου. Και βέβαια προστίθεται στην μακρά λίστα των εργατών που άφησαν τελευταία τους πνοή στο βωμό της επιβίωσης σε χώρες δουλειάς. Ήδη έχουμε χάσει τον οργανισμό, ειδικά μετά την πανδημία, μετά την καραντίνα λόγω του κορονοϊού. Σχεδόν κάθε εβδομάδα θρηνούμε και έναν ή και παραπάνω εργαζόμενους. Και σε μια άλλη είδηση που έγινε γνωστή πριν από λίγο, τρεις τραυματίες εργαζόμενοι, εκ των οποίων οι δύο σοβαρά, είναι το αποτέλεσμα εισβολής ενός άνδρα με τσεκούρι που σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία Κοζάνης, στην εφορία δηλαδή της Κοζάνης. Χωρίς να έχουν διευκρινιστεί ακόμα τα αίτια της επίθεσης, έγινε γνωστό ότι ο άνδρας μπήκε στην εφορία, έβγαλε ένα τσεκούρι από σάκο που κράταγε και άρχισε να χτυπά τους υπαλλήλους. Άλλοι εργαζόμενοι που βρίσκονταν στο σημείο τον ακινητοποίησαν πριν τον συλλάβει η αστυνομία. Σύμφωνα τώρα με πληροφορίες τοπικών μέσων, μία γυναίκα υπάλληλος φέρεται να έχει σοβαρό τραύμα στο πρόσωπο και να έχει διασωληνωθεί, όπως και ένας εργαζόμενος που φέρει βαρύ τραύμα στο κεφάλι. Η διασωληνωμένη γυναίκα αναμένεται να μεταφερθεί εντός ημέρας στο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, ενώ η κατάσταση υγείας του διασωληνωμένου άνδρα είναι πολύ σοβαρή σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας. Να συνεχίσουμε τώρα με αυτές τις δύο δυσάρεστες ειδήσεις. Να συνεχίσουμε με ειδήσεις που έχουν να κάνουν με κινητοποιήσεις εργαζομένων. Αρχικά θα πούμε για την κινητοποίηση που έγινε σήμερα το μεσημέρι στο Σύνταγμα μπροστά στον άγνωστο στρατιώτη με πρωτοβουλία της Παλαιστινίας Ομοσπονδίας Πεντατούς Υποχρέωσης και Συμβασιούχων Πυροσβεστών. Με βασικό αίτημα, μάλιστα επέδωσαν και σχετικό ψήφισμα με τα αιτήματά τους στη Βουλή. Το βασικότερο μεταξύ άλλων αιτημάτων είναι η ένταξή τους στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα και βέβαια η καταβολή του επικίνδυνου και ανθυγιεινού επιδόματος. Σκεφτείτε δηλαδή, μιλάμε για ένα επάγγελμα παύλα λειτουργήμα των πυροσβεστών που αντί να είναι αυτονόητο ότι θα λαμβάνουν το ανθυγιεινό επίδομα και θα είναι ενταγμένοι στα ΒΑΕ, αυτό είναι ακόμα ζητούμενο. Someone up ahead, or someone just shut out.
up your doors. Let's hop out, I'll get you. Man, I know you're a lecher. And I'm gonna get even with you. Oh, I swear. Hope someone knows you well. I hope that you rot in hell. And I'm gonna make you pay.
Να συνεχίσουμε με ειδήσεις από το εργατικό ρεπορτάζ. Θα πάμε σήμερα στο Υπουργείο Παιδείας, όπου εκεί έγινε παράσταση διαμαρτυρίας εκ νέου, και σήμερα ήθελα να πω, από ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς με αφορμή το επίμαχο νομοσχέδιο της κυβέρνησης που αφορά τη λειτουργία των ιδιωτικών σχολείων. Έχουμε ξαναπεί σε παλιότερη εκπομπή ότι το νομοσχέδιο στην ουσία φέρνει την απελευθέρωση των απολύσεων στα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια. Σήμερα το μεσημέρι λοιπόν πραγματοποιήθηκε αυτή η παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Παιδείας με βασικό αίτημα να αποσυρθεί το νομοσχέδιο, να μην κατατεθεί. Ένα νομοσχέδιο που πολύ έτσι χαρακτηριστικά φέρει τον τίτλο «Εξυγχρονισμός της ιδιωτικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». Εξυγχρονισμός, παύλα απολύσεις, λέω εγώ. Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα παράσταση διαμαρτυρίας στις κεντρικές εγκαταστάσεις της εταιρείας Γενικής Ταχυδρομικής, το που βρίσκεται στον Άγιο Ιωάννη Ρέντι και στην οποία προχωρούν οι εργαζόμενοι της εταιρείας με απόφαση του επιχειρησιακού του σωματείου, στο πλαίσιο βέβαια και τετράωρης τάσης εργασίας που ξεκίνησε στις 4 σήμερα το μεσημέρι, πριν από περίπου δηλαδή μια μισή ώρα. Να πούμε ότι χθες, να υπενθυμίσουμε και το αναφέραμε και στη χθεσινή εκπομπή, το Συνδικάτο Εργατοπαλλήλων Ταχυδρομείων και Ταχυμεταφορών Νομού Αττικής πραγματοποίησε κινητοποίηση στο Υπουργείο Εργασίας με αφορμή και τα προβλήματα των εργαζομένων του κλάδου συνολικότερα αλλά και των εργαζομένων στη Γενική Ταχυδρομική. Ενώ τη στήριξή του στη σημερινή κινητοποίηση στην παράσταση διαμαρτυρίας που βρίσκεται σε εξέλιξη εκφράζει και το Εργατικό Κέντρο Αθήνας. Αυτά όσον αφορά το εργατικό ρεπορτάζ για τη σημερινή ημέρα. Πάμε τώρα στην αυριανή να δούμε τι πρόγραμμα έχουμε από τις παρεμβάσεις που θα κάνουν εκεί οι σωματεία και εργαζόμενοι. Θα ξεκινήσουμε ανηφορίζοντας μέχρι την όμορφη Θεσσαλονίκη, όπως πολλές φορές τη χαρακτηρίζω. Εκεί αύριο το πρωί στις 11, στις 11.30 με συγχωρείτε, στο Δημαρχείο Θερμαϊκού στην Περαία, θα πραγματοποιηθεί κινητοποίηση με πρωτοβουλία του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ και Δημοτικών Επιχειρήσεων του Νομού Θεσσαλονίκης. Μάλιστα, έχει κηρυχθεί και στάση εργασίας που θα ξεκινήσει στις 11 το πρωί και θα έχει διάρκεια ως τη λήξη του ωραρίου, ακριβώς για να διευκολυνθούν οι συνάδελφοι να παραβρεθούν στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Γιατί όμως στο Δημαρχείο Θερμαϊκού? Διότι εκείνη την ώρα θα συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου με στόχο την παραπέρα ιδιωτικοποίηση της υπηρεσίας καθαριότητας. Έχουμε επανειλημμένως τονίσει και σε αυτή την εκπομπή ότι μια σειρά από δήμους σε όλη την Ελλάδα προχωρούν και με πρόσημα την υποχρηματοδότηση από τον κεντρικό προϋπολογισμό του κράτους, προχωρούν στην εκχώρηση σε ιδιώτες μια σειρά υπηρεσιών που ανήκουν στους δήμους. Το πράσινο, ο ηλεκτροφωτισμός και κυρίως η καθαριότητα. Από τη Θεσσαλονίκη να κατηφορήσουμε μέχρι την Κρήτη. Εκεί αύριο θα πραγματοποιηθεί παρέμβαση στην περιφέρεια Κρήτης και στην αποκεντρωμένη διοίκηση, την οποία διοργανώνει η Ένωση Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ηρακλείου, με βασικό αίτημα τη στήριξη των εποχιακά εργαζόμενων. Η παρέμβαση θα γίνει στις 12 το μεσημέρι. Είπαμε για την κινητοποίηση σήμερα στη Γενική Ταχυδρομική που βρίσκεται σε εξέλιξη με στάση εργασίας τετράωρη. Ανάλογες στάσεις εργασίας και συγκεντρώσεις θα πραγματοποιήσουν αύριο όμως, Παρασκευή, και οι εργαζόμενοι της Spindex, συνεχίζοντας τον αγώνα τους για υπογραφή επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης εργασίας με διασφάλιση των δικαιωμάτων τους. Στην Αθήνα η στάση εργασίας θα γίνει τετράωρη από το πρωί στις 6 έως τις 10 και θα υπάρξει και συγκέντρωση στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στην Κηφισιά. Στη Θεσσαλονίκη τώρα η στάση εργασίας θα γίνει από τις 6 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ, με συγκέντρωση επίσης των εργαζομένων στο κεντρικό κατάστημα της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη. Εδώ να πούμε ότι η εργοδοσία μέχρι τώρα αρνείται επισηματικά να υπογράψει έστω και την ίδια επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας, η οποία έχει λήξει. Εδώ επίσης νομίζω ότι αξίζει να σημειώσουμε για να ερμηνεύσουμε τη στάση αδιαλαξίας που τηρεί η εργοδοσία. Αυτή οφείλεται και στην άρνησή της να υπογράψει μια πρόληψη που υπάρχει στην Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και η οποία αναφέρει ότι όσοι εργαζόμενοι με συμβάσεις ορισμένου χρόνου απασχολούνται επί 3 έτη στην εταιρεία, τότε οι συμβάσεις τους μετατρέπονται αυτομάτως σε αορίστου χρόνου. Να διορθώσω, στην Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Υπάρχει αυτή η πρόληψη. Και σε μια είδηση που αποδεικνύει ότι όταν εργαζόμενοι συλλογικά διεκδικούν, μπορούν και πετυχαίνουν νίκες. Κάτω λοιπόν από την παρέμβαση του Συνδικάτου Επισητισμού, Τουρισμού και Ξενοδοχείων του Νομού Αττικής, άλλων εργατικών σωματείων και μαζικών φορέων της ευρύτερης περιοχής, η εργοδοσία του ξενοδοχείου Παρνής Παλάς εκπλήρωσε σημαντικό μέρος των απαιτήσεων των εργαζόμενων. Κατέβαλε δηλαδή δεδουλευμένες οφειλές προς τους εργαζόμενους, ενώ δεσμεύτηκε και για την τήρηση όλων των προβλεπόμενων εργασιακών κανονισμών απέναντι στους εργαζόμενους της επιχείρησης. Και βέβαια είναι πολύ σημαντικό το ότι οι εργαζόμενοι αμέσως απευθύνθηκαν στο ταξικό συνδικάτο τους. Αυτά και από το εργατικό ρεπορτάζ. Πάμε τώρα στις εξελίξεις από το εξωτερικό. Θα ξεκινήσουμε με τις γεωπολιτικού χαρακτήρα ειδήσεις και βέβαια αυτή που αφορά την ελληνοτουρκική αντιπαράθεση σε σχέση με την επιθετικότητα και την προκλητικότητα από πλευράς της Τουρκίας. Από ό,τι φαίνεται έχουν πάρει φωτιά διάφορες διάφορα σχήματα προκειμένου να ψηθούν, όπως λέμε, οι διευθετήσεις τόσο με κρυφές όσο και φανερές διαπραγματεύσεις. Και αναφέρομαι σε κρυφές, διότι ήταν μυστική η συνάντηση η τριμερής μεταξύ Γερμανίας, Ελλάδας και Τουρκίας που διοργανώθηκε την περασμένη Κυριακή. Άσχετα να έγινε γνωστή μετά από 24 ώρες. Προχθές Τρίτη ο Έλληνας Πρωθυπουργός είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισελ. Εχθές είχε σειρά η Γερμανίδα Καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ, με τους οποίους ο Κυριάκος Μητσοτάκης συζήτησε τόσο εν ώψη της Συνόδου Κορυφής για τα θέματα που αφορούν το λεγόμενο Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά κυρίως και για τα ελληνοτουρκικά, στο φόντο βέβαια της απόφασης του Τούρκου Προέδρου να μετατρέψει την Αγία Σοφιά στη τζαμή. Για την τριμερή συνάντηση Γερμανίας, Ελλάδας, Τουρκίας που έγινε την περασμένη Κυριακή είπαμε. Επίσης χθες, νομίζω προλάβαμε και το αναφέραμε και στην εκπομπή, υπήρξε νέα συνάντηση του Αμερικανού πρέσβη Τζέφρι Παία, το οποίο για πολλωστή φορά μετέβη στο Υπουργείο Εξωτερικών και συναντήθηκε με τον Υπουργό Νίκο Δένδια. Συζήτησαν, από ό,τι έγινε γνωστό, για το πώς προχωρά ο περιλάλητος στρατηγικός διάλογος μεταξύ των δύο χωρών, αλλά και γενικότερα τις περιφερειακές εξελίξεις. Όπως καταλαβαίνετε, ψήνονται, όπως πολύ σωστά αναφέραμε και στην αρχή του θέματος, οι διευθετήσεις στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου για να προχωρήσουν τα ευρωενωσιακά και αμερικανονατοϊκά σχέδια. Όσον αφορά τώρα τα ζητήματα που εγείρει η γειτονική Τουρκία, επανέρχεται από ό,τι φαίνεται στο ζήτημα των 8 Τούρκων στρατιωτικών οι οποίοι είχαν παραδοθεί με ελικόπτερο, είχαν καταφύγει με ελικόπτερο στην Αλεξανδρούπολη αμέσως μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα που συνέβη στην γειτονική χώρα τον Ιούλιο του 2016. Θυμίζουμε ότι υπάρχει απόφαση να μην εκδοθούν στην Τουρκία. Ο Τούρκος πρέσβης, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφέρει ότι 4 χρόνια τώρα περιμένουμε την την έκδοση των 8 πρώην στρατιωτικών και άλλων όμως που έχουν καταφύγει στην Ελλάδα μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα. Πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη και αυτό πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατό. Και αυτό το ζήτημα λοιπόν εντάσσεται στο ενδοϊμπεριαλιστικό ελληνοτουρκικό παζάρι. Να παραμείνουμε στην Τουρκία, στην νοτιοανατολική Τουρκία συγκεκριμένα. 7 στελέχη των σωμάτων ασφαλείας σκοτώθηκαν όταν αεροσκάφος συλλογής πληροφοριών, επιτήρησης και αναγνώρισης συνετρίβει στην ανατολική επαρχία Βαν. Αυτό μετέδωσε το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Ανατολού, επικαλούμενο δηλώσεις του Υπουργού Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού. Το δυστύχημα συνέβη χθες αργά το βράδυ στις 11 παρατέταρτο όταν χάθηκαν τα ίχνη του από τα ραντάρ. Με βάση τις δηλώσεις όπως είπαμε του Τούρκου Υπουργού Εσωτερικών, το αεροπλάνο συνετρίβει στο όρος Αρτό, προκαλώντας το θάνατο των 7 επιβαίνοντες αυτό, ανάμεσά τους και των 2 πιλότων. Λίγο ανατολικότερα να πάμε τώρα στον Κάφκασο. Εκεί ξεκίνησαν και πάλι σήμερα οι διασυνοριακές συγκρούσεις μεταξύ Αρμενίας και Αζερβαϊτζάν μετά από μια προσωρινή, όπως αποδείχθηκε, κατάβαση του πυρός 36 ωρών που ίσχυε από τα μεσάνυχτα της Τρίτης τοπική ώρα μέχρι σήμερα το πρωί. Οι δύο πλευρές επιρρύπτουν η μία στην άλλη την ευθύνη για την σημερινή αναζωπήρωση των συγκρούσεων. Οι μένα Αρμένοι υποστηρίζουν ότι οι αζέρικες δυνάμεις άρχισαν να σφυροκοπούν με το πυροβολικό τα χωριά Εγκεπάρ και Μομφσές με όλμους και πυροβόλα, όπως είπαν χαρακτηριστικά. Οι δε Αζέροι υποστηρίζουν ότι ακριβώς το αντίθετο, ότι ήταν οι ένοπλες δυνάμεις Αρμενίας που επιτέθηκαν σε θέσεις αζέρικες θέσεις στην περιφέρεια του Τοβούζ στα σύνορα των δύο χωρών. Επίσης οι Αζέροι αναφέρουν 3 χωριά του Αζερβαϊτζάν που δέχονται πυρά πυροβολικού από πλευράς της Αρμενίας. Καμία πλευρά δεν έκανε λόγο σήμερα τουλάχιστον για απώλειες. Το Αζερβαϊτζάν διευκρίνησε ότι δεν καταγράφηκαν θύματα μεταξύ των αμάχων. Πάντως από την Κυριακή που ξεκίνησαν οι εχθροπραξίες μέχρι την Τρίτη το βράδυ στις 11 ώρα Ελλάδας είχαν σκοτωθεί 16 άνθρωποι, ανάμεσά τους 11 στρατιωτικοί και ένας άμαχος από πλευράς του Αζερβαϊτζάν. Μάλιστα στους 11 στρατιωτικούς συγκαταλέγεται και ένας στρατηγός, ενώ οι Αρμένοι έχουν χάσει 4 στρατιώτες. Και όλα αυτά βέβαια για την διαφιλονικούμενη περιοχή του Ναγκόρνου Καραμπάχ, το οποίο βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων, η οποία μάλλον περιοχή βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του Αζερβαϊτζάν, όπου όμως σε αυτή την περιοχή, στον Ναγκόρνο Καραμπάχ, πλειοψηφεί το αρμένικο στοιχείο. Άρα διεκδικείται από την Αρμενία. Οι δύο χώρες αμέσως μετά την διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης ήρθαν σε πόλεμο, ο οποίος έχει λήξει, αλλά όχι με την υπογραφή συνθήκης ειρήνης, απλά με εκεχηρία. Υπό την αιγίδα βέβαια της Ρωσίας και αργότερα μέσω του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία της Ευρώπης και υπό την αιγίδα της Γαλλίας και των Ηνωμένων Πολιτειών. Και βέβαια, άμα δεν εξομαλυνθεί σύντομα η κατάσταση, θα έχουμε άλλη μια εστία ένταση, μια θριαλίδα θα λέγαμε, επικίνδυνων εξελίξεων σε μια περιοχή που ξεκινάει από τη Βαλτική, περνάει από την Ουκρανία, Κάυκασος, Συρία, Ιράν, Συρία και Βόρεια Αφρική. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η ευρύτερη γειτονιά μας έχει πάρει κυριολεκτικά φωτιά. Και βέβαια με υπαρκτό τον κίνδυνο γενικευμένης σύραξης, έτσι. Και μια και είπαμε για τη Μέση Ανατολή, πάμε μέχρι το Ισραήλ. Εκεί το βράδυ της Δευτέρας πραγματοποιήθηκε μία από τις πιο μαζικές διαδηλώσεις των τελευταίων μηνών, όταν χιλιάδες Ισραηλινοί συγκεντρώθηκαν έξω από το σπίτι του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ, συνεχίζοντας και εντείνοντας, θα λέγαμε, τις αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις με έτοιμα την παρέτηση του επικεφαλής της κυβέρνησης και με πρόσημα τα σκάνδαλα στα οποία αυτός είναι αναμειγμένος. Θυμίζουμε ότι είναι σε εξέλιξη τρεις διαφορετικές υποθέσεις διαφθοράς στις οποίες εμπλέκεται ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Εδώ να πούμε ότι οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν πριν από μερικές εβδομάδες με χαρακτηριστικές τις μαύρες σημαίες και συνθήματα υπέρ της παρέτησης του Νετανιάχου. Εντείνονται, όπως φαίνεται, το τελευταίο διάστημα, παίρνουν ολοένα και μεγαλύτερες διαστάσεις, καθώς υπάρχουν και δυσμενείς συνέπειες, αυξάνεται δηλαδή η αγανάκτηση λόγω της πανδημίας και των επιπτώσεων που αυτή έχει στην Ισραηλινή οικονομία. Και βέβαια κυρίως στους εργαζόμενους και στα λαϊκά στρώματα, έτσι. Η αστυνομία επέδειξε ιδιαίτερο ζήλο για την διάλυση της κινητοποίησης της Δευτέρας, ενώ προσπαθώντας να μετριάσει τη λαϊκή αντίδραση, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου χθες το βράδυ εξήγηλε κάποιες επιδοτήσεις ψίχουλα για τις λαϊκές οικογένειες. Να πάμε τώρα μέχρι τη Γαλλία, γιατί είχαμε και εκεί διαδηλώσεις σε μεγάλες πόλεις, αλλά από πλευράς των εργαζομένων στην δημόσια υγεία, από νοσοκομεία και γενικότερα νοσοκομιακά νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας, προσπαθώντας να υπερασπιστούν τα δικαιώματά τους αρχικά, λόγω της νέας επίθεσης που αναμένεται για την απόκρουση της καπιταλιστικής κρίσης, κυρίως όμως για να θωρακιστούν επαρκώς τα δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα σε προσωπικό και μηχανολογικό και ιατρικό εξοπλισμό για να αντεπεξέλθει στις ανάγκες της πανδημίας. Και βέβαια οι χιλιάδες εργαζόμενοι που πήραν μέρος σε κινητοποίησεις, όπως για παράδειγμα στο Παρίσι, στην Τουλούζ, στην Μπορντό και στη Λιόν, κατήγγειλαν και καταδίκασαν τα νέα κυβερνητικά σχέδια για την υγεία που προβλέπουν αυξήσεις ψίχουλα στους μέχρι χθες ήρωες, να υπενθυμίσουμε, γιατρούς, μέχρι 138 ευρώ το μήνα. Εντάξει, για τα δεδομένα της Γαλλίας είναι ψίχουλο αυτό το ποσό, έτσι. Θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με τα στοιχεία που αφορούν την εξάπλωση της πανδημίας του κορονοϊού σε όλο τον κόσμο, τα γενικότερα έτσι στοιχεία που είναι γνωστά και ήρθαν στη δημοσιότητα, τελευταία τουλάχιστον, μέχρι σήμερα το πρωί στις 9, με βάση τους επίσημους απολογισμούς. Λοιπόν, οι νεκροί ανέρχονται σε περίπου 587.000, πάμε δηλαδή ολοταχώς να ξεπεράσουμε και το φράγμα των 600.000 νεκρών τις επόμενες ημέρες, ενώ τα κρούσματα είναι περίπου 13.700.000. Αυτό που φαίνεται από τα μέχρι στιγμής επίσημα στοιχεία είναι ότι πλέον οι μισοί θάνατοι αφορούν την Αμερικανική Ήπειρο. Όπως έχουμε πει, είναι στο επίκεντρο της πανδημίας εδώ και πολύ καιρό. Η χώρα βέβαια που έχει πληγεί περισσότερο από τον κορονοϊό, τόσο σε αριθμό κρουσμάτων όσο και σε αριθμό θανάτων, είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στις οποίες χθες καταγράφηκε νέο θλιβερό ρεκόρ κρουσμάτων μέσα σε μία ημέρα. Το τελευταίο 24ωρο λοιπόν, χθες Τετάρτη, καταμετρήθηκαν περίπου 67.600 νέα κρούσματα. Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο, όπου είχαν καταγραφεί 66.500 κρούσματα με βάση τα στοιχεία της ιατρικής σχολής της Βαλτιμόρης. Ο χθεσινός απολογισμός προκύπτει με βάση τα στοιχεία, τα δεδομένα που συγκεντρώνει το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Johns Hopkins. Πλέον λοιπόν έχουμε νέο ρεκόρ 67.600 κρούσματων. Εδώ και 10 ημέρες να πούμε ότι ο αριθμός των μολύνσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες σε ημερήσια βάση κυμαίνεται σταθερά μεταξύ 55 και 65 χιλιάδων. Και ο γεωγραφικός καταμερισμός της πανδημίας από τα τέλη Ιουνίου, όπου παρατηρείται ραγδαία αναζωπήρωση της εξάπλωσης του κορονοϊού, αφορά κυρίως τις νότιες και τις δυτικές πολιτείες. Και βέβαια νομίζω ότι αξίζει να σημειώσουμε εδώ ότι οι αριθμοί που ακούσατε λίγο πριν, δηλαδή οι 55 έως 65.000 κρούσματα που υπάρχουν καθημερινά, είναι σχεδόν διπλάσιοι από το επίπεδο των καθημερινών μολύνσεων που είχαμε τον Απρίλιο. Τον Απρίλιο βέβαια η χώρα τελούσε υπό περιορισμό σε πολύ μεγάλο μέρος της. Και βέβαια τώρα καταδεικνύονται τα αποτελέσματα της βιασύνης του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να καταργηθούν τα lockdown και να στόρμα της επανεκκίνησης της οικονομίας. Σε μια χώρα βέβαια γυμνή όσον αφορά τα συστήματα υγείας, στα οποία δεν μπορούν εκατομμύρια Αμερικανοί πολίτες να προσέλθουν. Και βέβαια να πούμε ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες οι νεκροί πλέον έχουν ξεπεράσει τις 137.000 και τα κρούσματα είναι σχεδόν 3,5 εκατομμύρια. Για την ακρίβεια είναι πάνω από 3.490.000. Ενώ και τα επιδημιολογικά μοντέλα αναθεωρούνται διαρκώς προς το χειρότερο. Η χώρα αναμένεται την 1η Αυγούστου να μετράει 151.000 νεκρούς και την 8η Αυγούστου να μετράει 157.000 νεκρούς. Κατά μέσο όρο αυτό προκύπτει από επιδημιολογικά μοντέλα που συνέταξαν 23 διαφορετικά κέντρα έρευνας. Yeah. και η οποία έκθεση αυτή δημοσιοποιήθηκε προχθές Τρίτη από ομάδα του Πανεπιστημίου της Μασαχουσέτης. Τώρα, στην περιοχή που επίσης πλήττεται βαρύτατα το τελευταίο διάστημα, δηλαδή μιλάμε για τη Λατινική Αμερική, Κεντρική και Νότια Αμερική, ξεπεράστηκε χθες Τετάρτη το φράγμα των 150.000 θανάτων σε όλη αυτή την περιοχή. Συμπεριλαμβάνουμε βέβαια και την Καραϊβική. Η Βραζιλία θρηνεί περίπου τα μισά θύματα, σύμφωνα με την καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου, η οποία βασίζεται σε επίσημες κυβερνητικές ανακοινώσεις. Συνολικά στη Λατινική Αμερική οι νεκροί πλέον είναι 151.022 μέχρι χθες το βράδυ τα στοιχεία αυτά, ενώ τα κρούσματα είχαν ξεπεράσει τα 3.540.000. Πολύ άσχημα τα αριθμητικά δεδομένα για τη Βραζιλία, τη νούμερο 1 χώρα που πλήττεται από την πανδημία. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του Υπουργείου Υγείας, χθες Τετάρτη είχαμε 1.233 θανάτους και περίπου 40.000 νέα κρούσματα. Πλέον οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τις 75.000 και τα κρούσματα αγγίζουν τα 2 εκατομμύρια. Στο Μεξικό, που επίσης είναι στην πρώτη δεκάδα των χωρών σε κρούσματα και θύματα, οι νεκροί πλέον έχουν αγγίξει τους 37.000 και τα κρούσματα είναι πάνω από 317.000. Στην Αργεντινή, εχθές ξεπεράστηκε το όριο των 2.000 θανάτων εξαιτίας του κορονοϊού. Τα κρούσματα έχουν φτάσει τα 111.000. Και τέλος, επίσης πολύ άσχημα τα νούμερα που αφορούν την εξάπλωση του κορονοϊού στη Νότια Αφρική. Στη συγκεκριμένη χώρα, όπως ανακοίνωσαν χθες Τετάρτη οι υγειονομικές αρχές, έχουν καταγραφεί πάνω από 300.000 κρούσματα. Ενώ οι νεκροί έχουν αγγίξει τους 4.500. Αυτά, φίλες και φίλοι, ήταν τα κυριότερα θέματα και της σημερινής εκπομπής «Οι αγώνες στο επίκεντρο», το ενημερωτικό μαγκαζίνο του WebRadio του ΠΑΜΕ. Θα είμαστε και πάλι μαζί αύριο Παρασκευή, στις 17 δηλαδή Ιουλίου, στις 7 το απόγευμα ζωντανά από το WebRadio του ΠΑΜΕ. Ήταν ο Δημήτρης Ιάτρας πίσω από το μικρόφωνο και στη ρύθμιση των ήχων. Ευχαριστούμε όσους μας ακούσατε και κυρίως εσάς που μας ακούτε μέσα από τον 904. Να ευχαριστήσουμε και τους συναδέλφους εκεί στο σταθμό, στη Θεσσαλονίκη. Θα ακούσουμε ακόμα λίγο Live Hound, το hard rock συγκρότημα από την Αγγλία και το album Growers of Mushroom που ηχογραφήθηκε στα τέλη του 1970. Από μας, γεια σας. Sad road to the sea.